លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីចំណាក់ស្រុកវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកស្រីមូសុខហួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងលោកឌីទេហូយ៉ាមន្ត្រីកម្មវិធីនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថា Central អ្នកទាំងពីរនឹងពិភាក្សាអំពីការលំបាកក្នុងការសុំឯកសារការងារនិងគ្រោះថ្នាក់នៃការរស់នៅដោយគ្មានឯកសារហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភីដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនគឹមសេងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះចាសលោកគឹមសេងសូមអញ្ជើញ
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងដឹងហើយថារដ្ឋាភិបាលថៃបានផ្អាកការចាប់បញ្ជូនពលករខុសច្បាប់ក្នុងនោះមានពលករកម្ពុជាផងដែរចេញពីប្រទេសរបស់ខ្លួនដោយងាកមកផ្ដល់ពេលវេលាសម្រាប់ពួកគេចុះឈ្មោះនិងស្នើសុំឯកសារឲ្យបានស្របច្បាប់វិញយ៉ាងហោចណាស់មានពលករកម្ពុជាចំនួនជាង30ម៉ឺននាក់ដែលត្រូវបំពេញបែបបទទាំងនោះនេះបើតាមតួលេខរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីបញ្ហាចំណាក់ស្រុកយើងផ្ដោតទៅលើការលំបាកក្នុងការសុំឯកសារការងារនិងគ្រោះថ្នាក់នៃការរស់នៅដោយគ្មានឯកសារនៅលើទឹកដីប្រទេសថៃទាំងនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺដោយអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាបានជម្រាបហើយគឺលោកស្រីមូសុខួរដែលជាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងលោកឌីទេហូយ៉ាដែលជាមន្ត្រីកម្មវិធីនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់និងធ្វើការបកស្រាយពន្យល់លើប្រធានបទនេះបាទសូមលោកអ្នកចូលរួមសួរជាសំណួរឬក៏បញ្ចេញជាយោបល់តាម Facebook និងទូរស័ព្ទបាទជាបឋមសូមជម្រាបសួរលោកស្រីមូសុខួរបាទសូម
ជម្រាបសួរច
ា៎បាទហើយសូមជម្រាបសួរលោកឌីទេហូយ៉ាផងដែរ
បាទជម្រាបសួរលោកបាទ
បាទសូមអរគុណដែលបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ដែលផ្ដោតទៅលើប្រធានបទដ៏សំខាន់នៅក្នុងស្ថានភាពដ៏ចាំបាច់ទាំងនេះបាទដំបូងសូមសួរលោកស្រីមូសុខួរមុនលោកស្រីក្នុងនាមជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងជាថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបកនយោបាយមួយតើលោកស្រីយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះការចាប់បញ្ជូនពលករខ្មែរចេញពីប្រទេសថៃទាំងនេះណាបាទចា៎ជាបឋមខ្ញុំសូមគ
ោរពបងប្អូនជនរួមជាតិជាពិសេសសូមគោរពដល់បងប្អូនពលករជាពលករចំណាក់ស្រុកទាំងនៅប្រទេសថៃទាំងនៅប្រទេសកូរ៉េម៉ាឡេនិងឥណ្ឌាយើងឃើញហើយថាបញ្ហាជាជឿត្រូវតែដាក់បញ្ហានៅលើតុអ្វីដែលជាកត្តាកត្តាគឺប្រជាពលករចំណាក់ស្រុករបស់យើងលោកចំណាក់ស្រុកទៅរកការងារធ្វើថ្ងៃនេះយប់នេះគឺនិយាយអំពីចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសថៃយើងមើលតែទូរលេខទៅយើងដឹងហើយជាមួយលៀនអ្នកជាពលករចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសកម្ពុជាឆ្លងទៅប្រទេសថៃហើយនៅក្នុងចំណោមនោះគឺពលករយើងមាន3ប្រភេទដែលឆ្លងទៅដែលយើងនិយាយអំពីភាពស្របច្បាប់របស់គាត់មានតែផ្លូវទៅតាមផ្លូវច្បាប់គ្រប់ត្រឹមត្រូវគាត់មានឯកសារគ្រប់គ្រាន់រវាងហើយទទួលការទទួលពីរដ្ឋាភិបាលទាំងសងខាងមានជាពលរដ្ឋជាពលករចំណាក់ស្រុកខ្មែរយើងមួយចំនួនធំទៀតគឺទទួលបានតែឯកសារបណ្ដោះអាសន្នហើយចំនួនធំជាងនឹងទៅទៀតគឺជាពលរដ្ឋដែលគ្មានឯកសារទាំងអស់គឺគាត់ចេញគាត់ចូលគាត់ចេញគាត់ចូលទាំងអស់នេះគឺជាមូលនិធិហើយប្រភេទទី3គឺអ្នកដែលចេញចូលប្រចាំថ្ងៃគឺជាអ្នកដែលនេះរងគ្រោះបំផុតពីព្រោះគឺជាសត្វតបនៃប្រជាពលរដ្ឋនៅហេតុជាប់ក្រុមប្រទល់ថៃនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលជាពលករចំណាក់ស្រុកដែលក្របំផុតជាកសិករជាពលរដ្ឋជាស្ត្រីជាពិសេសដែលក្របំផុតអត់តមានថវិកាដើម្បីធ្វើលិខិតស្នាមបំផុតទៅផងនេះគឺជាបញ្ហាដែលដាក់ទៅដាក់នៅលើតុតែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយពលករចំណាក់ស្រុកយើងនៅប្រទេសថៃនៅឆ្នាំ2016តាមរបាយការណ៍របស់ ACLIDA បានបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាពលករទាំងនោះបានផ្ញើថវិកាមកជួយសេដ្ឋកិច្ចជាតិយើងរហូតដល់$1,000,000អាមេរិកជាមួយគ្នានេះដែរក៏ពលករទាំងនោះក៏ បានចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងវិស័យនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសថៃដូច្នេះយើងយល់ឃើញថាគួរតែរៀបរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរទទួលស្គាល់នៅទីរៈនៅការវិភាគទានដល់ធំធេងហើយបញ្ចប់ទៅការធ្វើឲ្យពលករចំណាក់ស្រុករបស់យើងជាពិសេសប្រទេសកម្ពុជាយើងជាពលករដែលប្រទេសថៃត្រូវការ
បាទ
ក្នុងនាមយើងជាគណៈបកនយោបាយក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រយើងត្រូវតែមើលអ្វីដែលជាសុភាពខ្លាំងជាពិសេសគឺការកេងប្រវ័ញ្ចការប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋយើងជាពិសេសសិទ្ធិជាមនុស្សហើយសិទ្ធិជាពលករចំណាក់ស្រុក
បាទសូមអរគុណលោកស្រីបាទឥឡូវសូមងាកមកលោកឌីទេហូយ៉ាលោកតើមានពលករខ្មែរប្រមាណអ្នកត្រូវបានចាប់បញ្ជូនចេញហើយតើមានប្រមាណអ្នកទៀតដែលធ្វើការដោយខុសច្បាប់បន្តាមការវិតម្លៃរបស់លោកព្រោះខ្ញុំអានខាងដើមនេះថា30ម៉ឺនអ្នកគឺផ្អែកទៅលើតួលេខដែលរដ្ឋាភិបាលលោកប្រកាសហើយនៅពេលដែលយើងថាដឹងថាតួលេខសំទុះនៅពេលដែលយើងនិយាយថាមិនស្របច្បាប់គឺបានន័យថាគ្មានអ្នកណាមានឯកសារពិតប្រាកដប៉ុន្តែបើការវិតម្លៃវិញតើលោកឃើញថាយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទជាបឋមខ្ញុំបាទសូមក្រាបថ្វាយបង្គំប្រធានធិរៈព្រះអង្គដែលលោកតាមដានកម្មវិធីនេះហើយសូមជម្រាបសួរដល់ជនជាតិដែលកំពុងតាមដានកម្មវិធីនេះផងដែរក្នុងនាមអង្គការសង្ត្រាល់ដែលយើងធ្វើការងារផ្ទាល់ជាមួយពលករចំណាក់ស្រុកដែលលោកនៅប្រទេសថៃហើយអង្គការសង្ត្រាល់យើងក៏បានចងក្រងពលករសប្តាហ៍នេះពលករមិនក្រោមពី 10,000 អ្នកជាងទេដែលស្ថិតនៅក្នុងជាសមាជិកនៃបណ្ដាញពលករនៅប្រទេសថៃនៅខេត្តជនបរីសមុទ្រប្រកាននគររាជសីមាឆាក់ឈើងសៅនិងប្រជិននឹងបាទតាមការដែលយើងឃើញថាតួលេខវាមិនមានជាក់លាក់អីទេគ្រាន់តែមានប្រភពជាច្រើនកន្លងមកយើងគិតថាត្រឹមតែ1លាន2សែនអីទេមាននេះ1លាន20ម៉ឺនប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងចុងក្រោយនេះយើងគិតឃើញថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលថៃដែលជាដៃគូអង្គការសង្ត្រាល់នោះយើងឃើញថាតួលេខនេះគឺមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេវារហូតដល់ប្រហែលជា1លាន7សែនឯណោះហ្នឹងសម្រាប់ពលករខ្មែរហើយបើយោងតាមរបាយការណ៍ឬការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលយោងតាមពីឆ្នាំ2014យើងឃើញថាអ្នកដែលទៅតាមមិនស្របច្បាប់ហ្នឹងមានន័យថាអត់មានឯកសារហ្នឹងភាគច្រើនហ្នឹងគឺថាប្រមាណ 69% បាទ 69% គឺច្រើនមិនរួមហ្នឹងមានន័យថា informal recruitment process ហើយគាត់ទៅតាមខ្លួនគាត់10តាមខ្លួនគាត់ប្រហែលជា 11% តាមមិត្តភ័ក្តិប្រហែលជា 14% អញ្ចឹងវាចូល 70-80% នៃអ្នកដែលមិនប្រើប្រាស់តាមប្រព័ន្ធ MOU ហើយយើងសង្កេតឃើញថាពលករសប្តាហ៍ដែលធ្វើការនៅប្រទេសថៃនេះគឺថាអ្នកដែលទៅតាម MOU នោះมันលើសពី 15% ទេអញ្ចឹងអ្នកដែលអត់មានឯកសារត្រូវយល់ចេះថាពាក្យថាអត់មានឯកសារស្របច្បាប់มันមានន័យថាឲ្យតែមានប៉ាសពតហើយមានអតិថិការការងារយើងហៅថាឯកសារស្របច្បាប់ទេបើមិនឯកសារស្របច្បាប់មានច្រើនយ៉ាងទី1ប៉ាសពតទី1អតិថិការការងារទី2 stay permit ទី3 work permitអានឹងបានគេហៅថាជាប្រភេទនៃឯកសារស្របច្បាប់បើសិនជាខ្វះណាមួយហើយបើមាន work permit ហើយ work permit ហ្នឹងវាជាប្រភេទមួយដែលឧទាហរណ៍ថា work permit បញ្ជាក់ថាធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនមួនសាច់មួនថាកែឈ្មោះនេះនៅទីតាំងនោះប៉ុន្តែគាត់ទៅធ្វើកន្លែងផ្សេងគាត់ចាត់ទុកថាឯកសារប្រភេទហ្នឹងមិនស្របច្បាប់ដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាបើតាមតួលេខពិតប្រាកដដែលយើងធ្វើការផ្ទាល់ជាមួយអង្គការដៃគូសង្គមស៊ីវិលថៃនោះគឺថាមិនត្រឹមតែ30ម៉ឺនអ្នកទេវាច្រើនជាងហ្នឹងបាទវាច្រើនជាងហ្នឹង
បាទសូមអរគុណលោកបាទឥឡូវនេះសភាពការវាដើរមកដល់ដំណាក់កាលមួយគឺឲ្យអ្នកដែលធ្វើការខុសច្បាប់ទាំងអស់នោះដែលលោកថាប្រហែលជាមានច្រើននោះចោះឈ្មោះដើម្បីឲ្យបានទទួលឯកសារស្របច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសថៃឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកសៃមូសុខួននិងលោកហូយ៉ាស្ដាប់នៅប្រសាសន៍របស់លោកហេងសួរដែលជាអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការងារលោកបានប្រកាសតាម Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដានេះឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅចោះឈ្មោះអ្នកដែលធ្វើការនៅថៃនឹងចោះឈ្មោះបាទសូមស្ដាប់ដូចតទៅបា
ទដូច្នេះសូមបងប្អូនដែលមិនមានឯកសារអ្វីទាំងអស់ក៏ដូចជាបងប្អូនដែលធ្លាប់មានឯកសារប៉ុន្តែ ផ្លាស់ប្ដូរខ្ល้ายទៅជាមិនស្របច្បាប់នេះពេលកន្លងមកនេះគឺថាចាប់ពីថ្ងៃស្អែកទៅគឺថាសូមពន្យល់ទៅដល់ថៅកែរបស់យើងឲ្យទៅប្រកាសឈ្មោះយើងនៅក្នុងកាល័យទាំង97កាល័យនោះហើយក៏សូមជម្រាបគាត់ដែរថាបើសិនជាថៅកែគាត់មិនទៅចុះបញ្ជីឈ្មោះយើងនៅក្នុងកាល័យទាំង97នឹងទីគឺថៅកែគាត់នឹងទទួលរងនៅការពិន័យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពីក្រសួងការងារថៃដែលឡៃសម្រាប់យើងបើទោះបីជាថៅកែគាត់មិនចុះបញ្ជីឈ្មោះយើងនៅចន្លោះថ្ងៃទី24ខែកក្កដាដល់ថ្ងៃទី7ខែសីហាខាងមុខក៏ដោយក៏ចាប់ពីថ្ងៃទី8ខែ8រហូតដល់ថ្ងៃទី9ខែ9ក៏យើងអាចទៅបង្ហាញខ្លួននៅការិយាល័យស្រង់ទិន្នន័យជនបរទេសទាំង97កន្លែងនោះដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការប្រសើរបំផុតគឺឲ្យថៅកែគាត់ទៅចុះឈ្មោះយើងជាមុនសិនជាមួយនឹងមន្ត្រីនៃក្រសួងការងារថៃដែលធ្វើការនៅ109នៅទាំងនៅ97កន្លែងនោះ
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់នេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោកហេងសួរដែលបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាបាទលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាដោយផ្ដោតទៅលើបញ្ហាចំណាក់ស្រុកការលំបាកក្នុងការសមឯកសារការងារនិងគ្រោះថ្នាក់នៃការរស់នៅដោយគ្មានឯកសារសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលទើបបើកចូលកម្មវិធីនេះភ្ញៀវរបស់យើងគឺលោកស្រីមួសុខួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងលោកឌីទេហូយ៉ាមន្ត្រីកម្មវិធីនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង់ត្រាល់ឥឡូវនេះខ្ញុំសូមងាកមកលោកហូយ៉ាបន្តទៀតបាទគឺខាងរដ្ឋាភិបាលថៃព្រមព្រៀងគ្នាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺផ្ដល់ជូននៅដំណាក់កាល3ក្នុងការចោះឈ្មោះអ្នកដែលធ្វើការមិនស្របច្បាប់នឹងរហូតដល់ចុងឆ្នាំនេះឲ្យទទួលបានឯកសារហើយខ្ញុំជឿថាលោកហូយ៉ាមានការវិភាគទាំងអស់នេះនៅក្នុងដៃហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់ដឹងនៅពេលនេះថាតើការដាក់ការវិភាគដូចនេះតើវាឆ្លើយតបជាមួយនឹងសភាពការពិតនៅក្នុងប្រទេសថៃហើយតើអាចនឹងធ្វើបានអស់ទេនៅក្នុងរយៈពេលនឹងបាទ